Ano ba ang nagbibigay sa isang mananampalataya na maunawaan ang salita ng Diyos? Ano ang bagay na ito na hindi matatagpuan sa buhay ng hindi sumasampalataya? At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa
kaibigan. Muli po tayong nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan tayo muli ng pagkakataon upang pagbulay-bulayan ang kanyang banal na aklat. Ako po si Pastor Dana Bangko. Sana po ay samahanin niyo ako at tayo ay matuto ng salita ng Panginoon. Marahil ay naniniwala ang bawat isa sa atin sa kasabihan na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Maaring ang puno ay masama o mabuti, subalit kung minsan ay may katunayan ang kasabihang ito. Maging sa espiritual na bahagi ay masasabi nating ito ay totoo. Kung itinuturing natin na ang ating Ama ay ang Diyos, ay kailangan tayong maging matuwid at banal na tulad niya. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay ngayon sa ikalawang kabanata ng unang sulat ni Juan mula 27 hanggang 29. Ito po ang sinasabi tungkol sa inyo. Ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pa kayong turuan ng sinuman. Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan ito, ay gayong kayo mananatili sa kanya. At ngayon mga munting anak, manatili kayo sa kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Kung nalalaman ninyong siya ay matuwid, makakatiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Ang mga pagpapala at pagsubok na ibinibigay ng Diyos sa tao ay dapat na ipagpasalamat. Nawa ay makita natin na ang dalawang bagay na ito ay mahalaga. Hindi lamang sa pagpapala ang dapat na ipagpasalamat natin sa Diyos na gaya ng pananaw ng ilan. Dapat nating maunawaan na ang pagsubok ay isa ring pagtutuwid mula sa ating Amang nasa langit. Nais kong basahin ang pinahayag sa 49 na kabanata ng sulat ni Propeta Isayas sa 2 talata. Ganito po ang sinasabi. Ang aking bibig ay ginawa niyang parang matalas na tabak sa lilim ng kanyang kamay ay ikinukubli niya ako. Ginagawa niya akong makinang na palaso sa kanyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako. Tulad ng mga magulang na nais maiayos ang kanilang anak, matyaga niya tayong iniwasto. Gayun din ang ating Ama sa Langit na kadalasan ay itinutuwid tayo. Sa panahon ng pagtutuwid ay hindi masarap at walang may gusto nito. Subalit ito ang kailangan upang tayo ay kanyang magamit. Sa 12 kabanata ng Hebreyo ay maliwalag itong ipinakikita. Narito ang ilang mga talata. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga inibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiniisin niyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inari ng Diyos na kanyang anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Pagkaraan niyon ay lalasap tayo ng kapayapaan, bunga ng matuwid na pamumuhay. Isang banyaga ang pinagmamasdan ng isang taganayon ng Ethiopia habang ito ay gumagawa ng sibat na gagamitin sa pangangaso. Narito ang nakita niyang paggawa. Una, pumili ang lalaki ng isang manipis na kahoy, mga 8 talampakan ang haba mula sa isang maliit na bigkis, magaspang at baluktot, kaya sa tingin ay walang paggagamitan nito. Ang taong taganayon ay nagkalat ng ilang pako sa ibabaw ng lupa. Pinabayaan niyang nakausli sa ibabaw at iniayo sa 2 magkahilerang hanay ng may isa at kalahating dali na magkahiwalay. Tapos kinuha ang kahoy at idinarang sa apoy hanggang sa ito ay madarang ng gusto. Hindi pinabayaang masunog kundi upang lubusang matuyo ito. Kinuha ang matalim na lanseta at kinayas ang balat ng kahoy at tinanggal ang magaspang na bahagi. Habang mainit pa ang ginagawang sibat, pinilit niyang ipasok ito sa pagitan ng 2 magkahilerang napapakuan. Pinatitigas at hinahasa nito ang kahoy. Patuloy niya itong ginagawa hanggang maging ganap ang pagkatuwid at maging matulis ang pinakadulo. Patuloy pa rin ang pagkakayas dito at kinukuskos ng matalim na bato upang kuminis. Sa wakas, masaya na siya sapagkat mayroon na siyang makintab na sibat. Ito ang nagpapaalala sa akin kung paano gumagawa ang Diyos sa ating buhay upang matupad ang kalooban sa atin. Gumagamit siya ng apoy ng pagsubok. Pinadaraan niya tayo dito hindi upang masunog kundi upang maging matibay tulad ng ginawa sa kahoy. Gayun din gumagamit siya ng lanseta upang maituwid at maalis ang magaspang na bahagi sa pamamagitan ng mga mabibigat na karanasan upang tayo ay matuwid. Sa pagpapatuloy po ng ating pagbubulay-bulay sa aklat ni Apostol Juan, ay makikita natin ang mga pahayag tungkol sa pagiging guro ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Magsimula po tayo at basahin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat sa 2 kabanata talatang 27 tungkol sa inyo. Ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo, at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayo manatili sa kanya. Ang salitang pagpapahid sa wikang Griego ay tinatawag na charisma. Marami sa atin ang gumagamit ng salitang ito, lalo na sa mga tagapagsalita na nagsasabing mayroon siyang karisma. Nang ako ay magbuklat ng isang lumang talasalitaan, ang salitang pagpapahid ay ipinahayag na tulad ng isang malagkit na gamot, pamahid. Ang tunay nga naman na kahulugan ng karisma ay ipahid. Subalit ano ba ang kahulugan nito sa atin bilang mga mananampalataya ngayon? Noon sa lumang tipan, sa pamamagitan ng utos ng Diyos, ang mga pari ng Israel ay pinapahiran ng langis sa kanilang mga ulo. Ang pagpapahid na iyon ng langis ay nagpapakita na sila ay kinakasihan ng banal na espiritu upang gumanap sa isang natatanging tungkulin. Ang pagpapahid na iyon ay siyang tinutukoy para sa ating kasalukuyang panahon. Sa panahon na kayo ay naligtas, ang isa sa mga bagay na ginagawa ng banal na espiritu para sa inyo ay ang pagpapahid. Pinapahiran niya kayo upang maunawaan ninyo ang maluwalhating katotohanan na dati ay hindi ninyo maintindihan. Ang mahalagang bagay na dapat nating tandaan sa bahaging ito ay hindi sinasabi ni Apostol Juan na hindi na natin kailangan ang mga tagapagturo. Tunay na kailangan natin ang mga tagapagturo, sapagkat kung gayon ay masasabi natin na mali ang pahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso na ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya ang iba't ibang kaloob o talento. Nakasama na rito ang mga tagapagturo, mga ngaral, tagapanguna, upang magbigay payo sa mga tao. Sinabi ni Apostol Pablo na ibinigay ang mga ito sa bawat isa upang bumuo o maging kabahagi ng iisang katawan ni Hesus Kristo. Sa aking sariling pananaw, ay kailangan nating umupo at mag-aral kasama ang isang mahusay na tagapagturo. Sa aking pagbabalik-tanaw, ay nagpapasalamat ako sa mga taong maka-Diyos na aking nakilala. Sila yung mga tao na ginamit ng Diyos kung bakit ako ngayon ay nasa kanyang paglilingkod. Kung gayon, ay hindi ipinapahayag ni Apostol Juan na hindi mahalaga ang mga tagapagturo, ngunit kanyang sinasabi na ang isang bagay na mahalaga para sa isang anak ng Diyos ngayon ay ang mga pahayag na ang pagpapahid ng inyong tinanggap. Ang pahayag na ito ay tanggap na tumutukoy sa pagtuturo ng banal na Espiritu, sapagkat ang isa sa mga gawain ng banal na Espiritu ay ang pagtuturo. Kaya niyang gabayan tayo sa lahat ng katotohanan. Sinasabi ni Jesus na isang dakilang tagapagturo na, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Tuturuan tayo ng banal na Espiritu sa lahat ng bagay na kaya lamang nating tanggapin at gampanan. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na, "Ngunit kayo tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan kung paano kayo'y tinuruan ito, at gayon kayo manatili sa kanya." Mayroong ibinigay sa inyo na isang pagbabasbas o pagpapahid na kung saan ay maunawaan ninyo ang lahat ng katotohanan. Sa ikalawang kabanata ng unang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto, talatang 14, ay ito po ang kanyang sinabi, "Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa kanya at hindi niya iyon naunawaan, sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pamamagitan ng Espiritu." Bago pa ang mga talatang ito, ay ipinahayag na niya sa 9 at 10 talata ang ganito, "Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihahanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinapahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos." Ito ang pagbabasbas na ginagawa ng banal na Espiritu para sa isang mananampalataya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit iminumungkahi namin sa mga tao na magbasa ng salita ng Diyos at masusi itong pagbulay-bulayan. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang damdamin na maaari mong ipamalas sa iyong pananampalataya. Subalit, lahat ng iyon ay walang halaga. Ang kailangan sa ating panahon ngayon ay ang pagkatuto sa liwanag. Ang pagbibigay diin ay sa katunayan na sa paglipas ng mga araw ay makakaya nating tumayo sa ating dalawang paa sa paksa ng pagtalakay sa salita ng Diyos. Sa 3 ng sulat ni Apostol Pedro, talatang 15, ay sinabi niya na, "Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-aasang nasa inyo." Kailangan nating gawin iyon. Subalit mayroong ding matinding panganib sa paksang ito na nais kong bigyang diin. Marami akong kilalang mga tao na matagal nang nag-aaral ng salita ng Diyos, subalit wala namang pinatunguhan. Tulad nila ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo, 3, talatang 6 at 7, ganito po ang sinabi, "Sapagkat mula sa mga ito ang mga pumasok sa sambahayan, at binibihag ang mga hangal na babae na puno ng mga kasalanan at hinihila ng mga iba't ibang pagnanasa na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan." Sa ibang salita, ay dapat nating saliksikin ang isang tanging lugar na kung saan ang Espiritu ng Diyos ang ating magiging tagapagturo. Hinihiling ba ninyo sa banal na Espiritu na kayo ay kanyang gabayan at turuan habang pinag-aaralan ninyo ang salita ng Diyos? Kung sa umpisa ay hindi ninyo maunawaan ang isang bagay, ay kailangan kang lumuhod at magsabing, "Panginoon, hindi ko po maunawaan ang bahaging ito. Gawin mo itong makatotohanan para sa akin." Mahalaga ang mga katagang ipinahayag ni Apostol Juan na nagsabi tungkol sa inyo, "Ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman." Mayroong mga bagay na maaaring gawing makatotohanan at makabuluhan para sa inyo. Nakita rin natin sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga pahayag na, "Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay at ito'y totoo at hindi kasinungalingan." Sa 24 na kabanata ng sulat ni Mateo talatang 24 ay sinabi ni Hesukristo, "Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Subalit ang mga hinirang ay hindi malilinlang. Hindi malilinlang ng Antikristo ang mga hinirang na naiwan sa sanlibutan sa kanyang pagdating. At maging ngayon ay walang sinumang Antikristo ang maaaring makapanlinlang sa mga hinirang. Ang mga munting anak ng Diyos ay susunda ng panuntunan na ipinahayag ni Hesukristo sa 10th kabanata ng sulat ni Juan, talatang 27. Ganito po ang sinasabi, "Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin." Ang mga anak ng Diyos ay hindi susunod sa isang bulaang pastol sapagkat naririnig nila ang kanyang tinig at ang Espiritu ng Diyos ang kanilang magiging tagapagturo. Ito ay dapat na maging ating kaaliwan. Dapat nating subukin ang bawat tagapagturo na ating napapakinggan at mainam rin na ako ay inyong subukin. Sumangguni kayo sa banal na Espiritu, tanungin ninyo kung ako ba ay nagtuturo ng katotohanan tungkol sa Diyos. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 28 talata. "At ngayon mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating." Ang tinutukoy na Apostol Juan ng kanyang ipahayag ang mga kataga na munting anak ay tinutukoy niya ang lahat ng anak ng Diyos kahit gaano katagal na siyang mananampalataya. Makikita rin natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na manatili kayo sa Kanya. Ipinapahayag dito ni Apostol Juan ang pakikisama ng isang mananampalataya sa Diyos sapagkat ang pananatili sa Diyos ay pagkakaroon din ng pakikisama sa Kanya. Ang mga kataga na upang kung mahayag siya ay nakita rin natin sa nabasang talata. Ang salita na kung sa pahayag ay hindi tumutukoy sa di katiyakan tungkol sa mga mangyayari. Kahit na tayo ay napahiran o naitalaga ay hindi pa rin natin nalalaman kung kailan muling paparito si Hesukristo. Iyon ay isang bagay na tanging siya lamang ang nakaalam. Bakit hindi niya ipinahayag sa atin ang araw at oras ng kanyang pagdating? Upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Ang isang mananampalataya ay kailangang mamuhay sa liwanag sa katotohanan ng muling pagparito ni Hesukristo sa sanlibutan. Kung siya ay darating sa pagkakataong ito, ay matatagpuan niya ako na naghahanda ng kanyang mga salita at iyon ay mainam nawa ay dumating siya sa ganoong pagkakataon. Subalit, hindi natin nalalaman ang petsa o oras ng kanyang pagdating. Maraming tao ang nagpapahayag tungkol sa muling pagparito ni Hesukristo sa sanlibutan. Sila ay masigasig, subalit darating ang araw na sila ay mapapahiya. Sa 22 kabanata ng Aklat ng Mga Pahayag, talatang 12, ay ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo ang ganito, "Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa." Maraming tao ang maghahanap ng kanilang mga gantimpala at malalaman nila na wala palang nakalaan para sa kanila. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 3 kabanata ng 1 Korinto talatang 15 ang ganito, "Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Napakahalaga na magkaroon ng isang buhay na gumagawa para sa mabuting balita. Ang ipinahayag ni Apostol Juan sa bahaging ito ay siya ring bagay na ipinahayag ni Apostol Pedro na nagsabi, ang mga maling turo at maling pamumuhay ay laging magkasama. Ang totoong mga aral at tuwid na pamumuhay ay lagi ring magkasama. Marahil ay nakarinig na kayo sa mga balita tungkol sa pinuno ng mga kulto na nangalunya o nagnakaw ng salapi. Bakit kaya? Sapagkat ang maling aral ay patungo sa isang maling pamumuhay at ang isang tamang aral ay patungo sa isang malinis at matuwid na pamumuhay. Walang anumang bagay ang maaaring makaapekto sa iyong buhay kundi ang kaalaman na ikaw ay titindig sa harapan ni Hesukristo at magsusulit ng iyong mga gawa. Ang bawat mananampalataya ay tatayo sa harapan ng paghatol ng Diyos. Tulad ng isinulat ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng 2 Korinto, talatang 10, ganito pang sinabi, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ang bagay ukol sa kaligtasan ay wala nang dapat pagtalunan, sapagkat tayo ay kanyang mga anak at nasa kanyang presensya. Hindi isang katanungan kung ikaw ay ligtas o isang diligtas, kundi ang katanungan ay makakatanggap ka ba o hindi ng gantimpala mula sa Panginoon. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng 2 Korinto, talatang 11. Ganito po ang sinabi, yamang nalalaman ang takot sa Panginoon, hinihikayat namin ang mga tao, ngunit kami ay hayag sa Diyos at kayo'y umaasa na kami ay hayag din sa inyong mga budhi. Ang pagkuha ni Hesukristo sa mga mananampalataya dito sa sanlibutan ay hindi magiging kaaya-aya para sa nakararami sapagkat ang kanilang mga buhay ay hindi naging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 29 na talata. Kung nalalaman ninyong siya ay matuwid, makatitiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Mga kaibigan, ito ang huling pagpapatunay na ang salita ng Diyos ay siyang tunay na pagsubok. Kaya't ipinahayag ni Apostol Juan na ang mga anak ng Diyos ay kawangis ng kanilang amang nasa langit. Kaya't kung ang sino man na hindi gumagawa ng mabuti ay hindi maaaring tawagin na anak ng Diyos. Mga giliw na tagapakinig, kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, ay kailangan nating maging matuwid sa kanyang harapan. Laging binibigyan ng diin ng bantog na misyonerong si Hudson Taylor sa mga pastor na nasa China na nararapat turuan ang mga bagong mananampalataya na magpatotoo kaagad para kay Hesukristo. Isang araw ay nakadaupang palad niya ang isang bago pa lamang tumanggap sa ating Panginoon at tinanong, kapatid, kailan ka lamang naging mananampalataya? At sumagot ito ng 3 buwan pa lamang. E ilan naman ang nadala mo sa Panginoon? Kanyang sinabi, ako lamang po. Sinabi ng misyonero, anak, hindi naghihintay ang Diyos na ikaw ay maging isang biyasang manggagawa, kundi ang nais niya ay maging isa kang tapat na tagapagpatotoo. Nakalulungkot na maraming mananampalataya ngayon na itinatago ang kanilang mga bagong buhay sa iba't ibang uri ng takalan. May itinatago sila sa ilalim ng pagiging mahiyain. Sinasabi nila na hindi sila yaong palasalita. Namimilipit daw ang kanilang dila kapag nagsasalita. Ang iba naman ay takalan ng kayabangan o pagmamataas. Ano na lamang ang sasabihin nila? Nasisiraan ba ako? O baka ako pa ang pagtawanan sa aking pagkakamali? Isang lalaki ang nagkaroon ng pagkakataon na makabisita sa isang parola. Naglalakad sa kapaligiran. At ang nakausap ang tagapangasiwa ay agad nagtanong, hindi ba kayo nababagot dito? Parang mapanglaw-lalo na kong gabi, at hindi ba kayo natatakot? Napangiti ang tagapangasiwa. Kanyang sinabi, sanay na kami at hindi na natatakot. Alam naming ligtas kami sa lugar na ito, at hindi kasi naming iniintindi ang aming mga sarili dito, tugon ng tagapangasiwa. Nagtanong muli ang lalaki, hindi ninyo iniintindi ang inyong sarili? Paano yun? Anong ibig mong sabihin? Sumagot ang lalaki, alam namin kami ay ligtas dito at ang laging laman ng aming isip ay maiayos at mailagay ang ilawan upang makapagbigay ng higit liwanag upang matulungan ang mga nasa panganib na sila'y maligtas. Ito rin ang nararapat gawin at isipin ng bawat mananampalataya. Tayo ay ligtas sa bahay na nakatayo sa ibabaw ng matibay na bato na hindi matitinag, gaano man kalakas at kapanganib ang bagyo. Ang espiritong mapagmalasakit at di makasarili ay kinakailangang pagliwanagin at pabayaan ang sinag ay maglagus-lagusan sa bawat tao na nasa panganib at kadiliman. Mga kaibigan, ang pananampalataya ang siyang susi ng ating pagtatagumpay sa ating mga espiritual na pamumuhay. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ang siyang mangibabaw sa ating mga buhay. Panatiliin nawa tayong matibay ng Diyos sa ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, kami po ay natutuwa at nagagalak sapagkat muli ay narinig namin ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Ito po ay muling nagbigay sa amin ng pagkain ng kaluluwa. Muli, inihiling po namin na tulungan mo po kami na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
God.